Азаттыгын алгысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкектен сүйлөйбүз. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Арбаңыз, бүгүн 25 май күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Өкмөттүк эмес уюмдарды көзөмөлдөөгө багытталган мыйзам долбоору кайрадан көңүл чордонуна чыкты.
Мүмкүндө жеңилдетилген мыйзам экен деп айттыңыздар. Чет өлкөнүн агенттиги макам берүү боюнча биз эми эске алабыз.
Бул МПОлорго карата репрессия деп ойлойбуз да. Бул кысым көрсөттү деп ойлойбуз.
Бир жума ичинде Москва менен Оренбургтан миңдей кыргызстандык Кыргызстанга кайтарылды.
Баары эле мындай өзүн кармап отурат Кыргызстанга барганда деле эч кандай ал жакта жумуш күтүп турбаганын, ал жакта деле жер калып атпаганын, ал жакта деле кыйынчылыктар бар экенин баары эле түшүнө эле турат да.
Алдыда ушул боюнча баяндарды уктурабыз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырат.
Саламатсызбы? Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы Тажикстан акыркы учурларда кыргыз тажик чек арасында абалды атайын коршутуп жатканын билдирди. Мекеме тараткан билдирүүдө чек арада жагдайды жасалма дестабилдештирүү тажик тарапка пайдалуу болуп жатканы айтылат. Чек ара кызматынын маалыматына караганда 23 майдан баштап эле Тажикстандын Варух анклавынын тургундары Кыргызстандын Баткен районунун Мойнок жергесинин аймагына мал жайуу аракетин кылып келатышкан Тажикстандын чек арачылары 2 күн бою Кыргызстандын аймагында малды мыйзамсыз жайылып жүргөнүнө байкоо жүргүзүшкөн. Бирок Варух анклавынын тургундарына чара көрүшкөн эмес. Кыргызстандын аймагына мал жандык жайууга болбой турганы тууралуу кыргыз тараптын мыйзамдуу талабына каршы Тажикстандын аскерлери Кыргызстандын чек арачыларына карата ок чыгарышкан. Кыргыз тарап Тажикстанды чек ара маселелерин коңшулук мамилелерди сактоо, эл аралык укук жана буга чейинки сүйлөшүүлөрдө жетишилген чечимдерге ылайык сүйлөшүү жолу менен гана чечүүгө чакырды. 24 майда Кыргызстандын Аксай айылы менен Тажикстандын Варух айылы чектешкен Сунган Баба деген жайлоодо чыр чыгып ок атышуу болгон. Азаттыктын тажик кызматы андан Тажикстандын чек арачысы жараат алганын жазды. Кыргыз тараптан жаракат алгандар жок. Жогорку кеңештин мурдагы спикери коомдук ишмер Мукар Шолпонбаевдин сөөгү 25 майда саат 10:00 Бишкек шаарындагы Ал Арча көрүстөндө коюлат. Бул тууралуу Азаттыкка Чолпонбаевдин кызы Нуреля Чолпонбаева билдирди. Анын сөзүнө караганда коомдук ишмерди акыркы сапарга узатуу зыйнатына маркумдун жакындары гана катышат. Коронавирус жугузуп ооруканага түшкөн Мукар Чолпонбаев Бишкектеги Республикалык клиникалык жугуштуу дарттар ооруканасында 24 майда көз жумган. COVID-19га каршы штаб тараткан кабарга ылайык коронавирустун айынан анда эки тараптуу пневмония, дем алуу жетишсиздиги жана башка бир катар өнөкөт оорулар өрчүп кеткен. Чолпонбаев бул илдет менен ооруп 5 майда ооруканага түшкөн. Ошол эле күнү реанимацияга которулуп, андан бери абалы оор деп бааланып жаткан. Нуреля Чолпонбаева атасы вирусту кайдан жуктуруп алганы белгисиз экенин, ал COVID-19 вирусунан айыкканын 23 майда ооруканада ПЦР анализ жасаганда таза чыкканын айтты. Бирок буга чейинки оорулар күчөп кеткен Мукар Чолпонбаев 1950-жылы 29 мартта Ысык Көлдүн Өрүктүү айылында төрөлгөн кыргыз АССРнин Кыргыз СССРнин Жогорку Советинин 12-чакырышын жана Жогорку Кеңештин 1-чакырышынын депутаты болгон.
Дем ала албай анан аппарат менен дем алып атты да анан кийин ошол показательдерде баягы эми 70 келип калганда билесиз да өзүңүз оорулар дагы толтура анан кичине ошол оордоп кетти да. Ушу мурда күнү ПЦР анализ алганда уже корона жок болчу, папам таза болчу,
деди Чолпонбаевдин кызы. Эл аралык жаңылыктардан Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын өлкөнүн ядролук арсеналын көбөйтүү жана куралдуу күчтөрдү жогорку даярдыкка келтирүү маселесин талкуулаган жыйын өткөрдү. Бул тууралуу өлкөнүн медиа каражаттары 24 майда кабарлашты. Бирок бийликтеги жумушчу партиянын аскердик комиссиясынын жолугушуусу качан болгону такталган жок. Родон Симмун деген борбордук гезит 36 жаштагы лидердин генералдарынын катышуусундагы жыйында сөз сүйлөп жаткан сүрөтүн жарыялады. Буга чейин Ким Чен Ын 20 күндөй коомчулуктун алдына чыга элек болчу. Ушул айдын башында Ким жер семирткичтерди жасаган заводдун ачылышына катышканы маалымдалган. Анын алдында Түндүк Кореялык жетекчи ооруп жатат деген имиштер байма-бай айтылып келген. Жакында кошуна Түштүк Кореянын чалгындоо кызматынын өкүлдөрү Ким Чен Ын пандемиядан улам коомдук ишмердигин чектегенин парламентте билдиришкен. Жыйын Пхеньян менен Вашингтондун Түндүк Кореянын ядролук программасы боюнча сүйлөшүүлөрү туңгуюкка такалган кезде өттү. Ауганстандын президенти Ашраф Гани Талиб туткундарын бошотуу процесси тездетилет деп убада берип, кыймылдын орозу айтта 3 күн ок атыш болушун кубаттады. Жоопкерчиликтүү өкмөт катары биз алдыга карай дагы бир кадам таштап жатабыз, деди Гани орозу айтка арналган куттуктоосунда. Президент Талибанды алардын колунда кармалган коопсуздук күчтөрүнүн аскерлерин бошотууга чакырды. Февралда АКШ жана Талибан өкүлдөрү тынчтык келишимине кол коюшкан. Тараптар талиптери америкалык аскерлерге жана өнөктөштөрүнө каршы кол салууну токтотот. АКШ ал үчүн контингенттин чыгарып кетет деп макулдашкан. Документке ылайык, Кабул өкмөтү Талибандын 5000 туткунун ал эми кыймыл 1000 туткунду бошоткондон кийин оогандардын өз ара сүйлөшүүлөрү башталмакчы. Бүгүн 25 майда Кыргызстанда кийим кече сатуучу базарлар, жайкы кафелер жана ресторандар, театр, музей, галереялар менен китепканалар иштеп баштады. Андан тышкары шаар ичинде каттаган автобустар, троллейбустар жана кичи автобустарда ишине уруксат берилди. Бишкек шаардык транспорт башкармалыгы 25 майда 110 троллейбус жана 112 автобус каттамга чыгарын кабарлаган. Саламат сактоо министринин орун басары Нурболот Түсүнбаев элдик коомдук транспортто өз коопсуздугу үчүн беткап тагынып автоунаанын ичинде аралыкты сактоого чакырды.
Транспорттун ичинде толтура адамдарды салбаш керек. Ал жерден рейске чыга турганда, маршрутка чыга турганда астында толук дезинфекциялык иштердин баары жүргүзүлөт.
Штаб транспорттун ичинде жүргүнчүлөрүн саны орундуктардын саны менен чектелүүсү керектигин да кошумчалады. 18 мартта Кыргызстанда коронавирустун биринчи учуру катталып, алгач өзгөчө кырдаал, кийин өзгөчө абал режими киргизилип, кийинчерээк алынды.
Рахмат Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырган окуялардын кененирээк дагы мазмуну Азаттык чекит орг интернет баракчабызда бар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 25 майда Кыргызстанда жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы чөйрөндө 29-34, Талас аймагында 28-33, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 30-35, Ысык Көл класында 22-27, Нарындыбанында 23-28 градус ысык болот. 25 майда Бишкек шаарында күн ачык болот. Абанын температурасы борбордо 32-34 градусту түзөт. Баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Өткөн жума күнү Жогорку Кеңеште өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөөгө багытталган мыйзам долбоору боюнча парламенттик окуу өттү. Коомдук талкууга көптөгөн укук коргоочулар катышалган жок. Жыйында негизинен депутаттар тобу иштеп чыккан мыйзамды колдогондор отурду. Айрымдар сырттан каржыланган уюмдарды чет элдик агент катары таануу жөнүндө боюнча да сунуштарды беришти. Сөз кабарчыбыз Бакыт Төрөгөлдү уулунда.
Жогорку кеңеште коммерциялык эмес жана өкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзам долбоору Кыргызстанда коронавируска байланыштуу өзгөчө кырдаал режимине карабастан талкууланды. Бул укук коргоочулардын сынына кабылып, коомдук укууга катышуу үчүн барган укук коргоочулардын айрымдары парламентке кире албай Жогорку кеңештин тышында акция өткөрүштү. Мыйзамдын негизги автору депутат Бактыбек Райымкуловдун маалыматына караганда, COVID-19 вирусунан улам коомдук укууга 60 эле киши чакырылган. Бирок жыйынга канча адам келгени так айтылган жок. Талкууда сөз алган юстиция министрлигинин коомдук байкоочу кеңешинин жетекчисинин орун басары Айнура Осмоналиева сунушталып жаткан мыйзамга каршы чыкты. Ал документ бюджетке кошумча чыгым алып келерин айтып, байкоочу кеңештин позициясын жарыялады.
Сложившихся условий с пандемией,
COVID-19 пандемиясынын жана экономикалык оор шартта мыйзамды мындан ары кароо мүмкүн эмес. Мыйзам кабыл алынса, ал ар бир адамдын жеке маалыматтык коопсуздугуна таасирин тийгизет. Долбоор Кыргызстан эл аралык коомчулуктун алдында алган милдеттерине да каршы келет. Бул боюнча жарандык коом юридикалык корутундуларды берди. Юстиция министрлигинин коомдук байкоочу кеңеши мыйзам өкмөттүк эмес уюмдардын ишин катуу көзөмөлдөөгө багытталган деп эсептейт. Мыйзамдын шылтоосу менен өкмөттүк эмес уюм дарга басым кылуу аракети болушу мүмкүн.
На некоммерческий сектор.
Парламенттик угууда коомчулукка аты анча белгисиз жети дубан, мээр жазы, элет көйгөйү, акыл эс, рух ыйман, тилек матаке деген коомдук уюмдун жетекчилери, өкүлдөрү сүйлөштү. Көбү сунушталып жаткан мыйзамды колдой турушканын, долбоорго өкмөттүк эмес уюмдардын жоопкерчилигин күчөткөн дагы кошумча чараларды киргизиш керектигин айтышты. Вместе против рака коомдук бирикмесинин жетекчиси Гүлмира Абдыразакова Жогорку кеңештеги талкуу жана ага катышкандарга мындай баа берди.
Это сценарий.
Биз ушул жерде чоң концертти көрүп жатабыз. Бул жакшы иштелип чыккан сценарий. Анын дирижёру жана башкы ролдорду аткарып жаткан актёрлор бар. Себеби чакырылгандардын арасында ким кимден кийин сүйлөй турганы алдын ала эле чечилип, тизме түзүлүптүр.
Все знали свою роль.
Деген Гүлмира Абдыразакова Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Надира Нарматованын сөзү созулуп кеткендиктен жыйынды алып баруучу депутат Бактыбек Райымкулов баарына тегиз мамиле кылбай жатат деп жыйындан чыгып кетти. Надира Нарматова 5-чи чакырылышта сырттан каржыланган уюмдарды четелдик агент катары таануу жөнүндө мыйзам долбоорун иштеп чыгууга катышкан. Ал азыркы депутаттар сунуштаган долбоор жумшак экенин, 5-чи чакырылышта кабыл алынбай калган мыйзамдагы беренелерди жаң долбоорго кошууну сунуштады.
Мына ул экинчи окууда ошол 5-чи чакырылыштагы бейөкмөт уюмдар жөнүндө каралган мыйзамдын киргизген өзгөртүү толуктууларды сунуштарды толугу менен экинчи окууда киргизишиңиздерди биз сунуш коомчулуктун атынан суранабыз.
22 майда өткөн парламенттик талкууга Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы туруктуу координатору Озония Ожелода катышып, өкмөттүк эмес уюмдардын ишин көзөмөлдөөгө багытталган мыйзам долбооруна тынчсыздануусун билдирди.
Өкмөттүк эмес уюмдар көбүнчө өкмөт менен муктаж адамдардын ортосундагы көпүрө болот. Активдүү коомдук лидерлердин жардамы менен алар калктын аялуу катмарына, анын ичинде майыптык барларга, ВИЧ менен ооругандарга, гендердик запкынын курмандыктарына, радикалдашуу жолунда турган жаштарга жардам берүүдө өкмөткө көмөктөшөт. Калктын мындай катмарынын реинтеграция болушуна гүлдөгөн коом түзүүгө жардам берет.
Коммерциялык эмес жана өкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзамдарды өзгөртүүчү долбоор быйыл жыл башында иштелип чыгып, март айында биринчи окууда жактырылган. Жаңы мыйзам долбооруна ылайык эми коммерциялык эмес мекемелер юстиция министрлигине да каржы булагы, мүлкү, чыгымы кызматкерлеринин саны жана алардын эмгек акысы тууралуу маалымат берүүгө милдеттендирилет. Өкмөттүк эмес уюмдар ансыз деле үч түрдүү: мамлекеттик салык кызматына, соцфондко жана улуттук статистика комитетине отчет берип турушарын жөө кылып жатышат. Парламенттик укууга кире албай калган укук коргоочулар Жогорку Кеңеш жана президенттик аппарат жайгашкан имараттын алдына акция өткөрүштү. Ага катышкан аялдарга жардам берүү борбору уюмунун жетекчиси Бакен Досалиева мыйзам долбоорунда тандалма мамиле кылынып жатканына көңүл бурду.
Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү болгондон кийин анын составына партиялар дагы кирет, дин уюмдары дагы кирет жана ТСЖ кондоминиумдар да кирет. Бул ошо дин уюмдары деле араб гранттарынан акча алышат, партиялар дагы грант алышат. Эмнеге алар ошол дагы отчетторун илбеши керек? Пусть алар дагы отчетун илсин. Биз болсо ойлойбуз, бул МПОлорго карата репрессия деп ойлойбуз да, бул кысым көрсөтүү деп ойлойбуз.
Кыргызстанда өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлгө алуу аракети 2014 жылы да болгон, бирок ал ишке ашкан эмес. Жогорку Кеңештин ошол кездеги депутаттары Турсунбай Бакир уулу, Нуркамил Мадалиев жана Надира Нарматова сырттан каржыланган уюмдарды четелдик агент катары таануу жөнүндө мыйзам долбоорун даярдап, бирок аны кабыл алууга ошол кездеги депутаттар жетишпей калган. Жаңы долбоордун автору депутат Бактыбек Райымкулов бул сунуш эске алынарын айтты.
Бул мыйзамга кабыл алынышына жеңил, мүмкүндө жеңилдетилген мыйзам экен деп айттыңыздар. Чет өлкөнүн агенттиги макам берүү боюнча силердин баардыгыңыздардын айтылган сын пикирлерди биз эмне эске алабыз.
Ушул эле күнү парламенттеги талкууга кире албай калган укук коргоочулар онлайн жыйын кылып, мыйзам катуу сынга кабылды. Ага мыйзамдын авторлорунун бир катары көрсөтүлгөн депутат Марлен Маматалиев да катышты. Ал азаттыкка документти укпай тура эле кол коюп бергенин айтып, демилгечилердин катарынан чыгуу тууралуу арыз жазганын кабарлады.
Ушундай мыйзам чыгарып атабыз, көрдүңгө, бейпараттар болуп атат, буларга жол бербешибиз керек дегенде, эми албетте мен андайга жол бергенге, мен жеке өзүм андайга жол бергенге менин принципиме жакпай турган нерселер да деп мен макул берип, мен чын айтканда мындай укпай эле кол коюп бергем.
Укук коргоочулар эл аралык уюмдар менен донорлордун орду Кыргызстанда пандемияда даана билингенин, кыргыз бийлиги коронавирус менен күрөшүүдө алардан каржылык колдоо алып азыр да сурап жатканын айтышты. Президент Сооронбай Жээнбеков акыркы бир нече билдирүүсүндө бийлик жарандык коомду сөз эркиндигин колдой турганын кайталап келет. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Коронавирус пандемиясы Евразия экономикалык биримдигине кандай таасир этти? Биргелешкен бир аракеттер көрүлдүбү? Мүчө мамлекеттер кризис учурунда тилектештигин көргөзө алыштыбы? Ушул жана башка суроолорго Париждеги iXL Market изилдөө компаниясынын башкы талдоочусу Алекс Меликишвили жооп берди. Аны Айнура Жекше кызы кепке тартты.
Алекс, маегибизди соңку окуядан баштасак. 19 майда Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн президенттери уюмдун 5 жылга түзүлгөн стратегиясын жалпысынан жактырышканы менен аны бекитишкен жок. Бул күтүлгөн эле жаңылык болду.
The Eurasian Economic Union from the very beginning was a very pro forma. Евразия экономикалык биримдиги эң башынан эле формалдуу уюм болчу. Институционалдык жактан өнүккөн эмес. Акыркы жаңылык мен үчүн таң калыштуу деле эмес. Себеби биримдик өлкөлөрү бир жагынан COVID-19 кесепеттери менен күрөшсө, экинчи жагынан эки негизги мүчөсү экономикалары газ менен мунай экспортунан көз каранды болгон Орусия менен Казакстанда мунай баасынын кескин арзандашы чоң сокку урду. Мунун баардыгы биримдиктин интеграциясына терс таасирин тийгизбей койгон жок. Андан тышкары көптөгөн ички карама каршылыктар байкалып жатат. Мисалы, уюмдун жакыр жана чабал мүчөлөрү Армения жана Кыргызстан өз өзүнчө Орусияга кайрылып, газдын баасын төмөндөтүүнү сурашкан. Менин түшүнгөнүмө караганда, Орусиянын андайга көнүү каалоосу жок. Бул да биримдикке кирген өлкөлөр ортосунда тилектештиктин деңгээлин көрсөтөт. Дагы бир мисалды айта кетейин. Орусиянын өкүлдөрү маал-маалы менен ортак валюта маселесин көтөрүп келишет. Казакстан бийлиги, анын ичинде тышкы иштер министрлиги канча жолу андай маселе каралбайт деп билдирүү жасаганын санап да бүтүрө албайм. Блоктун хартиясында да андай мүмкүнчүлүктөр каралган эмес. Нурсултан үчүн ортак валютаны кабыл алуу өтө алыс кеткен кадам азырынча.
Коронавирус пандемиясы биримдикке, мүчө мамлекеттердин кызматташтыгына кандай таасир тийгизди?
We all need to remember that first of all, Eurasian Economic Union came into existence in January of 2015.
Биримдик 2015 жылдын январында, демек 5 жыл мурун пайда болгонун унутпаш керек. Бул салыштырмалуу жаңы уюшма. Биринчи кезекте экономикалык интеграцияга негизделген соода блогу. Балким Казакстандын ошол кездеги президенти Нурсултан Назарбаев оюнда Европа биримдигин үлгү катары караштырса керек. Бирок бул биринчи кезекте соода блогу деп кайталайт элем. Демек, COVID-19 пандемиясынан улам келип чыккан эпидемиологиялык чукул кырдаалды жөнгө салуу өңдүү маселелер баштапкы уставынын алкагына кирбейт. Мүчө мамлекеттер ортосунда карантиндик чараларды айкалыштыруунун белгилери да байкалган жок. Ар бир өлкөнүн өкмөттөрү башкаларды карап отурбай өз алдынча карантин киргизишкен. Кабыл алынган чаралар бири-биринен абдан айырмаланып келген, азыр да айырмаланып турат. Менимче, биримдик коронавируска байланыштуу конкреттүү биргелешкен стратегияны сөзсүз иштеп чыгышы керек деп күтүү бир аз туура эмес. Ооба, жетекчилер жыйын куруп кризисти талкуулашты. Бирок баардыгы кайра эле формалдуу түрдө өттү. Мүчө мамлекеттер COVID-19 илдетинин жайылышын алдын алуу аракеттерин координациялоо жөнүндө макулдашышкан. Конкреттүү иштерден медициналык жабдууларга бирдиктүү импорт тарифтерин алуу, эпидемиологиялык маалыматтар менен алмашып турууну атасак болот. Уюмдун кандайдыр бир гуманитардык жардамы жөнүндө мен уккан эмесмин. Эки тараптуу негизде айрым өлкөлөр бири-бирине көмөктөшүүдө. Мисалы, Казакстан Кыргызстанга жардам жөнөткөнүн айтсак болот.
Бирок Кыргызстандагы жөнөкөй адамдардын айрымдары мигранттар маселесине келгенде биз бир-биримдиктин жарандарыбыз. Эмне үчүн Орусия, Казакстан жардам беришпейт? Ушундай да жардам болуш керек эле деп айтышат.
So now you are touching on a bit of a different issue. I have to agree with you.
Сиз азыр башка маселени козгоп жатасыз. Албетте, ушундай жагдайлардан биримдиктин ичимдеги тилектештик тууралуу жыйынтык чыгарса болот деген ойго кошулам. Орусияда кыргызстандык эмгек мигранттардын начар мамилеге туш болгону көнүмүшкө айланган. Тилекке каршы өз өлкөсүндөгү абал кыйын болгондуктан, акча табуу үчүн Орусияга барууга муктаж. Бул жаңылык деле эмес. COVID-19 байланышкан абал ошол борбор азиялык. Анын ичинде кыргызстандык мигранттар туш болгон дискриминациянын дагы бир көрсөткүчү.
Central Asian labor migrants in general, including the Kyrgyz labor migrants in Russia.
Айрым эксперттер ушундай пандемия маалында Орусияда иштеген жок дегенде биримдик жарандарын орус жарандарына теңесе болмок деген ойлорун да айтышат. Бул канчалык реалдуу?
Completely unrealistic and wishful thinking. And also you have to bear in mind that, you know, the strain.
Бул куру кыял деп ойлойм. Соңку окуялар көргөзгөндөй коронавирусту жугузуп алгандардын саны кескин өскөн сайын Орусиянын саламаттык сактоо системасына чоң күч келип атат. Өлкө COVID-19 илдетинин негизги очокторунан болуп калды. Мындай абалда медициналык жайлар орус жарандарын дарылап айыктыруу менен алектенип, айласын таппай келатышат. Бейтаптар ансыз да көп болуп жатат. Анан биримдиктин жарандарына да ушундай кам көрүшөт деген ой реалдуу эмес.
Do you really think this realistic that they can accommodate
citizens from the Eurasian Economic Union.
Париждеги IKS Market изилдөө компаниясынын башкы талдоочусу Алекс Меликишвилинин маегин уктуңуз, аны кесиптешим Айнура Жекши кызы кепке тартты. Азыр уктуруубузду дагы башка баян менен уланталы. Ушул жума ичинде эле чартердик каттамдар жана автобустар менен Москва менен Оренбургтан 1000 кыргызстандык мекенине кайтарылды. Москвадагы элчилик келерки жумага бир каттам дайындалганын, мекенге кетиш үчүн миңдеген жарандар кайрылып жатканын кабарлайт. Мекенге кайтууну көздөгөн мигранттар алардын абалы жана ой тилектери тууралуу Москвадан Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Күйөөмө көрсөңчү, мына 3 айдан бери почти 3 айдан бери отурабыз. Уже баягы чыдам да кет баштады чын айтканда.
Бул кезде Орусиядан мекенге кайтууну басымдуулугу миграцияда баш кошуп наристенин төрөлүшүн күтүп жаткан жаштар менен бала чакалуу үй бүлөлөр көздөп турушат. Алар эми коронавирус пандемиясынын экономикалык кесепеттеринен улам бул жерде балдар менен иштеп жашоого кыйла оор болуп калганын белгилешет. Марттын аягында 2 баласын Кыргызстанга салып жиберип, андан бери жолдошу менен жумушсуз отурган Аймира Бабаева буга чейин үй бүлөнү 3 бөлбөй, балдарды өздөрү карап тарбиялоого аракет кылып, Москвага бирге келишкенин айтат.
Балдарды няня каратпасаң, экөөң иштөөсөң дагы болбойт. Балдардын жеген ичкени бар, ошонтип эле баягы айына бир 60 000 расходта, мындайчай общий эле алгандачы. Нянясына бир 15 000-20 000 кетет, анан жеген ичкен тамагы. Балаң болгондон кийин отдельно снимать этип эткенсиң, биз мына одну комнатный квартираң эле бир 30 000 барат.
Жай турмуш маалында өзү сулуулук салонунда, күйөөсү пицца жасаган жерде иштеп, бул жаш үй бүлөнүн тирилиги тең өтүп жаткан. Эми карантин чаралары алынгандан кийин деле жумуш орундары кыскарып, тапкандары азаярын ойлоп, Кыргызстанга кайтууну туура көрүшкөн.
Ошо милицияга иштечи да. Анан кийин азыр эми Кыргызстанда ошо зарплатасы көтөрүлдү деп дегендер болот да, анан ошон үчүн деле күйөөм барса деле жумушу даяр. Анан кийин мен деле кудай буюрса бияктан баягы кичине тажрыйба алып ошо салонду иштеп.
Акыркы жылдары Орусияга үй бүлөсү менен көчкөндөрдүн өздөрү бир топ жыл миграцияда жүрүп, кийин балдарын жанына алып алган үй бүлөлүү мигранттардын катмары калыңдаганы байкалган. Ушул тапта Кыргызстанга кетиш үчүн Москвадагы элчиликке бери дегенде эле 2000 адам кайрылган. Алардын жарымынан көбүн кош бойлуу келиндер, жаш балалуу аялдар менен көп балалуу энелер түзөт. Ал эми Саматбек Алыбаев Орусияга там салууга акча топтоп алуу үчүн убактылуу ишке келген. Пандемия маалында мекендеги үй бүлөсүн балдарын ойлоп санаркап, мекенге кайтууга камынып алган.
Азыр барганда ушу үйүнү салып бүтүп күзгө чейин кышында иштейбиз. Кырсык пландар бар, баш керек срочно. Семья уже 1.5 жылдан бери барылып эмнеякка убактылуу эле келгенбиз да баардыгыбыздан.
Кийинки маектешибиз Азамат Мырзаев болсо Кыргызстандагы жерин иштетип тирилик кылууга чамынгандардын бири.
Келгенден бери эле карантин, почти ноябрда келгем, андан бери 3 ай иштедим. 3 айдан бери калган бекер үйдө, квартирада. Кыргызстанга барып тоже дыйкан чарба менен алек болуп, анан узактан деле иштеп тапкандай, ошол жактан деле иштеп табалдым. Үйдөгүлөр айдап койгон, бирок ошону караганга жаштар жок да. Мисалы үчүн иним бар, иним жетишпейт да. Жүгөрү, беде, там майда чүйдө, помидор, самидор бүттү, ошондой менен алек болуп жүргөм. Биротоло эмес эм, кайра келебиз карайм, кесиле бул жактан нормальный иш болуп калса келебиз, а болбосо жок.
Москвадагы Ала Тоо бирикмесинин жетекчиси Жамиля Бегиева Кыргызстанда анча мынча оокатын, тирилигин таштап, көпчүлүктүн шаарданы менен тышка ишке агылып кеткен мигранттардын бир бөлүгүнүн кайтууга бел байлап турганы жакшы жашаан деп эсептейт.
Айыл жеринде деле мал чарбачылык менен же айыл чарба бирдеме эксе түшүм алып, ошондой эле киреше аларын билишет. Ошондой өздөрүнүн кичине илине турган, жасай турган колунда иштери бар, мына агароту бар же багы бар. Ушундай сыяктуу кетсе деле жакшы болот. Себеби биздин мекендештер түшүнбөй жатат, үйүнө салган 1 рубльдин ордуна бирде 7 рубльди калтырат. Тамак ашка төлөйт, жатаканага төлөйт, налог төлөйт, кийим алат бул жактан, бүт бардыгы транспорт, ошонун баарына төлөйт. Ошо төлөгөндөн калганы 1 рубльди жөнөтөт, 7 рубльди бияка калтырып туруп.
Соңку айларда Кыргызстанга кетүү үчүн чек араларга агылып, аэропорт менен ээн талаада калып кеткен мекендештердин көйгөйлөрүн чечүүдө элчиликтеги ыкчам штаб менен биргеликте иш алып барып, мигранттардын азыркы маанайын жакшы баамдаган коомдук ишмер Надырбек Сооронбаев бул маалда кетүүгө камынгандардын ар биринин үй бүлөлүк оорусу кого байланыштуу жүйөлүү себептери бар экенин айтат.
тиги балам ооруп калыптыр, кызым ооруп калыптыр, ата энем ооруп калыптыр, же бирөө жакындарым каза болуп кетиптир, же болбосо мындай болду деген жүйөлүү себептер. Именно ушул неменин себебинен качып болду, биротоло кеттик деп эме кылгандар мындай көп эле эмес. Баары эле түшүнүп эле турушат эми. Кудай буюрса ачылып калса иш башталат баары бир. Москва чоң жумуш көп эле, баары эле мындай өзүн кармап эле турат. Кыргызстанга барганда деле эч кандай ал жакта жумуш күтүп турбаганын, ал жакта деле жер кабатпаганын, ал жакта деле кыйынчылыктар бар экенин баары эле түшүнүп эле турат да.
Орусиядагы кыргызстандыктардын саны расмий 700 000, бейрасмий 1 000 000 ашат. Мигранттардын калың катмары дагы деле сабырдуулук менен Орусияда карантин чаралары алынып, эмгек рыногунун жанданышын күтүп жатышканын Москвадагы кыргыз диаспорасынын башчысы Райымкулат Токуров белгилейт.
Бул жерде калабыз дегендер баягы көп жылдан бери бул жерде жашап, тажрыйба алып, кризисти баштан өткөзүп, кыйынчылыктарды көрүп, ысык сууну кечип дегендей ошолор калабыз деп атышат, иштейбиз деп атат, буюрса баары өтөт деп атат. Ал эми баягы жакында келип бир аз кыйынчылык башынан өткөндө кетебиз дегендер, ал эми баягы туристтер деп коебуз биз аларды. Кыргызстанда деле буюрса экономика өнүгөт, бир айга чейин бир топ убакыт керек болот го, бирок биздин мекемдештер азыр барып алып бир кыска аз убакыттын ичинде эле кайра кайтабыз деп ызы чуу салышат.
Орусиялык эксперттер чек аралар ачылары менен эмгек мигранттарынын 10%дан 30%га чейини өз жерлерине кайтышаарын болгоп турушат. Бирок мигранттардын мындай жапырт агымы тез эле токтоп, акырындык менен Орусиянын эмгек рыногуна кайрадан кайтары күтүлүүдө. Жыл башында Орусияда 10 000 000 чет өлкөлүк катталса, алардын 6 000 000 ашуунун эмгек мигранттары түзөт. Лазат Жээнбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Пандемиядан улам эмки жылга жылдырылган Токио Олимпиадасы таптакыр өтпөй калышы ыктымал. Уюштуруучулар COVID-19 илдетин ооздуктабаса башка арга албайт деп айтышат. Энура Жекше кызынын угалы.
Эл аралык олимпиада комитетинин инспекторлор тобунун жетекчиси Джон Коутс Токио оюндарынын уюштуруучулары олуттуу проблемага туш болушканын жума күнү билдирди. Япониянын премьер-министри Синзо Абе оюндар 2021 жылы гана уюштурууларын айтты. Улам жылдыра берүүгө болбойт, вакцина дагы көпкө табылбашы мүмкүн. Табылса да эмки жайга чейин жетиштүү санда чыгарып бөлүшүү кыйын болот, деди Коутс. Буга чейин эл аралык олимпиада комитетинин төрагасы Томас Бах BBC'ге интервьюда олимпиада экинчи жолу жылдырылды деп Токио оюндарынын уюштуруучуларын колдогон. Себеби 5 000 айланасындагы кызматкерлерге маяна төлөп туруу оңой эмес. Март айында эл аралык комитет жана Япон өкмөтү ушул июлда башталат деп пландалган жайкы олимпиаданы пандемиядан улам 2021 жылы өткөрүүнү чечишкен. Вакцина табуу, элдин калың катмарын эмдөө зарылчылыгы жаңы коронавирус жайыла баштагандан бери айтылып келатат. Ушул тапта дүйнөнүн булуң бурчундагы 80 чакты илимий изилдөөчү топ бул багытта иш алып барып келатат. Дүйшөмбүдө америкалык Moderna компаниясы жаңы вакцинанын сыноонун биринчи баскычы ийгиликтүү жүрүп жатканын билдирди. Сыноого катышкан 8 кишиде коронавирустун жайылышын кармап турган антителалар табылган. Алар COVID-19 айыккан адамдардын организми иштеп чыккан антителаларга окшош экени аныкталды. Moderna АКШнын аллергия жана жугуштуу илдеттер боюнча улуттук институттун көзөмөлүндө биринчи болуп ыктыярчылардын жардамы менен сыноо баштаган. Эмки баскычы массалык сыноо июлга пландалып жатат. Оксфорд университетинин илимпоздору да сыноо жүргүзүп жатканы менен жыйынтыктары тууралуу билдирише элек. 20 майда маймылдардын үстүнөн жүргүзүлгөн 2 изилдөөнүн жыйынтыгы жарыяланды.
Изилдөөлөрдүн биринде 9 маймылга COVID-19 жугузушкан. Айыккандан кийин дагы бир жолу вирусту жугузуу аракетин кылышканда жаныбарлар ооруган эмес. Демек муну аларда табигый иммунитет пайда болот деген белги катары кабыл алуу мүмкүн.
Деп айтып берди Бостондогу изилдөө борборунун кызматкери Дэн Баруш. Адам баласынын реакциясы ушундай эле болоорун жаныбарлардын үстүнөн жүргөн эксперименттер албетте далилдебейт. Ал тапта Түштүк Африкадагы лабораториялардын биринде кургак учукка каршы вакцина жаңы коронавирус менен күрөшкө канчалык жардам бере алары текшерилип жатат. Буга чейин бир кылым мурда табылган вакцинаны Нидерланды жана Австралия сынап башташкан. Ошол эле маалда ВИЧ инфекциясын жана адамдын геномун изилдөө боюнча алдыңкы адистердин бири америкалык окумуштуу Уильям Хазлтайн коронавируска каршы күрөштө адамзат вакцинага ишенбей эле коюшу керек. Андан көрө вирусту жугузуп алган бейтаптар менен аралашкан адамдарды аныктап көзөмөлдөө ишин жолго салуу, аралыкты сактоо эрежелерин бузбоону үйрөнүш керек деген ою менен бөлүштү. Айнура Жекши кызы, Прага.
Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, берүүлөрүбүз дагууланат. Ободо Азаттык радиосу Бишкек студиясынан байланышка чыгып жатабыз. Саламатсызбы? Бүгүн 25 май күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Коронавирус чыгып ооруканага түшкөн коомдук ишмер Мукар Чолпонбаев каза болду.
1993-жылы чыккан конституциясына дагы ушунун чоң санымы бар да.
Саясатчылардын коомдук ишмерлердин башын бириктирип, жанытын багаан аябай мекенин ойлогон эгмелогон ушулчу.
АКШ президентинин кеңешчиси Кытай Гонконгду өзүнө кайтарууга аракет көрсөт, санкциялар салынышы ыктымал экенин эскертти.
Кытай Гонконгду бир өлкө эки система формуласына ылайык башкараарын, ички саясатына келгишпей турганына убада кылган.
Бул арада социалдык тармактардын кыргыз сегментинде тажадым аттуу флешмоб күч алды. Алдыда мына ушул темадагы баяндарды сунуш кылабыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Эң уулу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырат.
Саламатсызбы? Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы Тажикстан акыркы учурларда кыргыз тажик чек арасында абалды атайын корчутуп жатканын билдирди. Мекеме тараткан билдирүүдө чек арада жагдайды жасалма дестабилдештирүү тажик тарапка пайдалуу болуп жатканы айтылат. Чек ара кызматынын маалыматына караганда 23 майдан баштап эле Тажикстандын Варух анклавынын тургундары Кыргызстандын Баткен районунун Мойнок жергесинин аймагына мал жайюу аракетин кылып келатышкан. Таджикстандын чек арачылары Кыргызстандын аймагында малдын мыйзамсыз жайылып жүргөнүнө байкоо жүргүзүшкөн, бирок Варух анклавынын тургундарына чара көрүшкөн эмес. Кыргызстандын аймагына мал жандык жайууга болбой турганы тууралуу кыргыз тараптын мыйзамдык талабына каршы Таджикстандын аскерлери Кыргызстандын чек арачыларына карата ок чыгарышканы айтылат. Кыргыз тарап Таджикстанды чек ара маселелерин, коңшулук мамилелерди сактоо, эл аралык укук жана буга чейинки сүйлөшүүлөрдө жетишкен чечимдерге ылайык сүйлөшүү жолу менен гана чечүүгө чакырды. 24 майда Кыргызстандын Аксай айылы менен Таджикстандын Варух айылы чектешкен Сунган Баба деген жайлоодо чыр чыгып ок атышуу болгон. Азаттыктын тажик кызматы андан Таджикстандын чек арачысы жарат алганын жазды. Кыргыз тараптан жаракат алгандар жок. Жогорку кеңештин мурдагы спикери коомдук ишмер Мукар Чолпонбаевдин сөөгү 25 майда саат 10:00 Бишкек шаарындагы ал арча көрсөндө коюлат. Бул тууралуу Азаттыкка Чолпонбаевдин кызы Нурила Чолпонбаева билдирди. Анын сөзүнө караганда коомдук ишмерде акыркы сапарга узатуу зыйнатына маркумдун жакындары гана катышат. Коронавирус жугуп ооруканага түшкөн Мукар Чолпонбаев Бишкектеги республикалык клиникалык жугуштуу дарттар ооруканасында 24 майда көз жумган. COVID-19га каршы штаб тарткан кабарга ылайык, коронавирустун айынан анда эки тараптуу пневмония, дем алуу жетишсиздиги жана башка бир катар өнөкөт оорулары өрчүп кеткен. Чолпонбаевдин кызы Нурила Чолпонбаева атасынын оорусу тууралуу Азаттыкка буларды билдирди.
Дем ала албай, анан аппарат менен дем алып атты да, анан кийин ошо показательдерде баягы эми 70 келип калганда билесиз да өзүңүз оорулар дагы толтура, анан кичине ошол оордоп кетти да. Ушу мурда күнү ПЦР анализ алганда уже корона жок болчу, папам таза болчу.
Мукар Чолпонбаев 1950-жылы 29 мартта Ысык Көлдүн Өрүктү айылында төрөлгөн. Кыргыз ССР Жогорку Советинин 12-акырылышын жана Жогорку Кеңештин 1-акырылышынын депутаты болгон. Алдыда бул тууралуу кененирээк сөз болот. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын өлкөнүн ядролук арсеналын көбөйтүү жана куралдуу күчтөрдү жогорку даярдыкка келтирүү маселесин талкуулаган жыйын өткөрдү. Бул тууралуу өлкөнүн медиа каражаттары 24 майда кабарлашты. Бирок бийликтеги жумушчу партиянын аскердик комиссиясынын жолугушуусу качан болгону такталганы жок. Буга чейин Ким Чен Ын 20 күндөй коомчулуктун алдына чыга элек болчу. Ушул айдын башында Ким жер семирткечтерди жасаган заводдун ачылышына катышканы маалымдалган. Анын алдында Түндүк кореялык жетекчи ооруп жатат деген имиштер байма-бай айтылып келген. Жакында кошуна Түштүк Кореянын чалгындоо кызматынын өкүлдөрү Ким Чен Ын пандемиядан улам коомдук ишмер деген чектегенин парламентте билдиришкен. Жыйын Пхеньян менен Вашингтондон Түндүк Кореянын ядролук программасы боюнча сүйлөшүүлөрү туңгуюкка такалган кезде өттү. Ооганстандын президенти Ашраф Гани талип туткундарын бошотуу процесси тездетилет деп убада берип, кыймылдын орозайтта 3 күн оогатыш болсун ушун кубаттады. Жоопкерчиликтүү өкмөт катары биз алдыга карай дагы бир кадам таштап жатабыз деди Гани Орозбаевга арналган куттуктоосунда. Президент Талибандын алардын колунда кармалган коопсуздук күчтөрүнүн аскерлерин бошотууга чакырды. Февральда АКШ жана Талибан өкүлдөрү тынчтык келишимине кол коюшкан тараптар талиптер америкалык аскерлерге жана өнөктөштөрүнө каршы кол салууну токтотот, АКШ ал үчүн контингентин чыгарып кетет деп макулдашкан. Документке ылайык, Кабул өкмөтү Талибандын 5000 туткунун ал эми кыймыл 1000 туткунду бошоткондон кийин оогандардын өз ара сүйлөшүүлөрү башталмакчы. 23 майда Талибан жекшембиде ок атышууну токтотуу режими башталарын жарыялаган. Көп узабай Гани өкмөттүк күчтөргө да ок атышпоонун шарттарын сактоо буйругун берди. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын түзөтүү мекемелеринде жазасын өтөп жаткан 94 киши паспорт алды. Бул тууралуу аталган мекеменин расмий сайтына чыккан маалыматта айтылат. Тагы алай кабакта жаткандардын ичинен 1500 ашык адамдын паспорту жок экени аныкталган. Жаза аткаруу кызматы мамлекеттик каттоо кызматынын райондук калктык каттоо жана паспорт берүү бөлүмдөрүнө 800 ашык соттолуучунун документтерин жөнөтүп 94 паспорт берилди. Андан тышкары дагы 80 кишинин жоголуп кеткен документтери табылып, соттолгондордун өздүк иштерине тиркелди. Жалпысынан Кыргызстанда түрмөлөрүндө бүгүнкүндө 9500 ашык соттолгон адам кармалууда. Мен азырынча ушулар.
Рахмат соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит.org сайтыбызда да бар. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай маалымат. 25 майда Кыргызстанда жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы Чүйөрөндө 29-34, Талас аймагында 28-33, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 30-35, Ысык Көл кылаасында 22-27, Нарын дубанында 23-28 градус болот. 25 майда Бишкек шаарында күн ачык болот. Абанын температурасы борбордо бүгүн 32-34 градусту түзөт. Жогоруда айтылгандай, коронавирус жугуп ооруканага түшкөн коомдук ишмери Мукар Чолпонбаев каза болду. Ал Бишкектеги республикалык клиникалык жугуштуу дарттар ооруканасында 24 майда түш ченде көз жумду. COVID-19 каршы республикалык штаб тараткан кабарга ылайык, коронавирустун айынан анда эки тараптуу пневмония, дем алуу жетишсиздиги жана башка бир катар өнөккөт оорулар өөрчүп кеткен. Маркумдун замандаштарынын эскерүүсүн Санжар Эралиев сунуш кылат.
Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы, коомдук ишмер 70 жаштагы Мукар Чолпонбаевке коронавирус инфекциясы жугуп 5 майда ооруканага түшкөн эле. Ошол эле күнү реанимацияга которулуп, андан бери абалы оор болчу. Легендарлуу парламенттин депутаты, маркумдун замандашы Кемел Ашыралиев ал кишинин өлүмү эгемен Кыргызстандын саясий турмушундагы оор жоготуу болгонун белгиледи.
Дайыма айкын ачык сүйлөгөн жигит болчу. Бул Чүй областында 100 башчы болуп жүрүп эле анан легендарлуу парламентке депутат болуп калган. Ошондо конституционный комиссияда чогуу иштегенбиз. 1993-жылы чыккан конституциясына дагы ушунун чоң санымы бар да. Айланайын, эми артык айрылуу болсун, чоң жоготуу болду кыргыз эл үчүн.
Кемел Ашыралиев Чолпонбаевди кыргыз коому, кыргыз бийлиги өз убагында барктай албаганын кошумчалады. Жогорку кеңештин депутаты экс спикер Чыныбай Турсунбеков да маркум тирүүсүндө баркталбай калганына өкүнүчүн билдирди.
Ар дайым ошо коомдогу эң маанилүү маселелер болгон жерде өзүнүн позициясын ар дайым көргөзүп, коргоп, ошо позиция үчүн күрөшүп келген анан активдүү адам катары менин эсимде калды. Мен ойлойм, албетте татыктуу баасын Кыргызстанда ар дайым өлгөндөн кийин алышат. Өзгөчө кыргыздарда өлгөндө чейин эч бир адамга мындай татыктуу жылуу сөз айтылганын мен көп кезиктире элекмин,
деди Чыныбай Турсунбеков. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы юрист Клара Сооронкулова Мукар Чолпонбаевди мамлекеттин келечегине күйгөн жупуну коомдук ишмер катары эскерди.
Дагы жөн эле сүйлөп коюу эмес, бул өзү дагы бир нерселерди уюштура коюп, бир топ саясатчылардын коомдук ишмерлердин башын бириктирип, конституция жазып, ошону талкуулап, ушундой эле Бажановдун баган аябай мекенин ойлогон, элин ойлогон киши болчу. Ушул жашына чейин эмгек кылып жүрдү да, адвокат болуп иштеп эмгек кылып жүрдү. Демек дагы элдин арасында баркталуу болуп жүргөн коррупционерлерден эмес да, таза киши.
Жогорку кеңештин биринчи чакырылышынын мыйзам чыгаруу жыйынынын мурдагы төрагасы Мукар Чолпонбаев 2019-жылдын октябрь айында азаттыкка интервью бергенде Кыргызстан эгемендик алган күндөн бери аксап келаткан мамлекеттик башкаруунун негизги көйгөйлөрүнө кайрылган эле. Ошондой эле азыркы парламенттин депутаттарындагы саясий эрктин жоктугун сындаган.
Мамлекеттик бийликтеги турган өзүнүн ыйгарым укуктарын биринчиден, ошол жердеги имаратты, ошондогу телефондорду, иш бөлмөлөрүнүн бүт бардыгын өзүнүн жеке кызыкчылыгына гана пайдаланып аткандыгын баарыбыз көрүп атабыз. Анан ошол алып келип байууга жол ачып атты.
Мукар Чолпонбаев 1953 жылы Ысык-Көлдүн Өрүктү айылында төрөлгөн. 1976-84 жылдары Фрунзе шаарынын 1-май районунун прокуратурасында тергөөчү, транспорт прокуратурасында улук тергөөчү, Кыргыз ССРнин башкы прокурорунун алдында өзгөчө иштер боюнча тергөөчү болуп иштеген. 1984 жылдан 95 жылга чейин Кыргыз ССР Жогорку Советинин президиумунун юридикалык бөлүмүнүн башчысынын орун басары, бөлүм башчысы, Чүй облустук юстиция башкармалыгынын жетекчиси, президенттик аппаратта бөлүм башчы, юстиция министри, Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде кафедра башчысы болгон. Кыргыз ССРнин Жогорку Советинин 12-чи чакырылышы жана Жогорку Кеңештин 1-чи чакырылышынын депутаты болгон. 2005 жылдагы Мекеним Кыргызстан кыймылынын уюштуруучуларынын жана жетекчилеринин бири эле. Санжар Эралиев, Азаттык.
Ушул күндөрү социалдык тармактарда Тажадым аттуу флешмоб кызуу күч алды. Анда ондогон жаштар, активисттер өлкөдөгү коррупция, билимсиздик, миграция сыяктуу чечилбеген маселелерде тажаганын айтышып, бийликке нааразы маанайларын ачык билдирүүдө. Мирлан Кадыров толугураак баяндайт.
Кыйратып салгансып, каадаланып сүйлөгөндөрдөн тажадым. Убада берип сөзүнө тура албагандардын актанганынан тажадым.
Мындай оюн билдирген жаштар акыркы бир аптадан бери социалдык тармактарда активдүүлүгүн көрсөтүп жатышат. Бири Кыргызстанда тамыры жайылган коррупциядан тажашкандыгын айтышса, башкасы сапатсыз жасалган жолдор жана тамтыгы чыккан көчөлөр сыяктуу социалдык маселелерди кеп кылышууда. Мындан сырткары жумушсуздук, алдамчылык жана кайдыгерлик сыяктуу ондогон көйгөйлөр башка темага чыкты. Бул флешмоб жарандык активист Эсен Рысбековдун демилгеси менен өтүп жатат. Флешмоб карапайым калктын көкөйүнө тийген көйгөйлөрдү бийликке жеткирүү максатын көздөйт. Рысбеков мындай иш-чара уюштуруунун зарылчылыгы Кыргызстанда жарыяланган өзгөчө абал жана карантин учурунда келип чыккандыгын айтты.
Жаш активисттер чогулуп, дайыма эле чогулуп жүрөбүз, идеялар менен бөлүшүп, бири бири менен сүйлөшүп дегендей. Анан ушул коронавирус убагында биз ушул элге жардам берели деп чечтик да. Анан ушул 1-2 айдын ичинде биз 8 миллион сом чогултуп 10 миңге жакын үйлөргө жардам бердик. Ушундай адамдар биз мындай жашоодон тажадык, бизге өзгөрүү керек деп именно тажадык деген сөз бизден чыккан жок, именно ошолордон чыкты да бизгечи.
Рысбеков флешмобтун арты менен шайлоого катышуу ниети жок экендигин кошумчалады. Ал болгону элдин көйгөйүн жана өлкөдөгү терс көрүнүштөрдү коомчулукка байма-бай алып чыгууну чечкен. Рысбеков бийликке протесттик маанайдагы пикирлерди ачык айтуу менен өлкөдөгү маселени чече алабыз деп ишенет.
Улам мурункусуна шылтап, жоопкерчиликтен качкан, эл жерин саткан, эч тойбогон, дег эле оңбогон, уялткан, чабал сабатсыз, паракор, абирсиз, арсыз бийликтен тажадым.
Тажадым аттуу флешмоб тамашоочу Урмат Борченовдун мына ушундай билдирүүсүнөн кийин өзгөчө кызыды. Анын видеосу бир күндө 10 000 деген көрүүчү топтоп, 1000 деген комментарийлер жазылды.
Шайлоодо жаштар инструмент болуп кала беришет. Мен буга каршымын, буга каршы болуп келгем. Мен мисалы үчүн көп рекламалык роликтерге үн коштойм, бирок ошол бир дагы саясий партиянын үнүн роликин коштобой келем да, мындан баш тартам. Себеп дегенде жалган нерсе менин үнүм менен болбош керек деген пикирдемин.
Буга чейин социалдык тармактарда оюн ачык билдирген айрым жарандар кысымга туш болуп кайра кечирим сурап чыккан видеолор коомчулуктун кызуу талкуусуна алынган эле. Укук коргоочу Динара Ошураконова өз оюн ачык айткан активисттер менен бийлик диалогко барышы керек деп эсептейт.
Жарандар менен күрөшпөй, жарандар менен иштешиш керек. Аларды укканга аракет кылып, ошондой бир жакшы мамилелерди түзүп, иштешкенге, ошолорду убага алып, ошондой реформа жасаганга, ошондой аракеттерди жасаш керек.
Башкаруу академиясынын ректору, саясий серепчи Алмаз Акматалиев коронавирус илдетинен улам Кыргызстанда жаралган жагдай өкмөттүн алсыздыгын көрсөттү дейт. Ушундан улам өкмөткө болгон элдин нааразычылыгы күч алып, жаштардын арасында саясий кыймыл түзүлүшү мыйзам ченемдүү көрүнүш деген пикирде.
Телефонду ачып же компьютерди ачып анан реакция кылып же болбосо тажадым деп коюп эле анан кийин жок болуп кеткен бул бир көрүнүш да. Ошон үчүн менин оюмча саясий күчтөр пайда болуш керек. Ошол проблемаларды чагылдырган реформалардын тегеретесинде бир программаны түзүп алып туруп анан кийин саясий партия болобу же саясий кыймыл болобу анан реалдуу түрдө күрөшкө кириш керек да, саясий күрөшкө мыйзамдын чегинде.
Жарандык активисттер буга чейин жемкорлорго каршы реакция сыяктуу бир катар акцияларды өткөрүшкөн. Анын аркасы менен Бишкектеги борбордук аянтка активист жаштар чогулуп өз ойлорун айтышкан болчу. Кийин алардын айрымдары коркутууларга кабылгандыгын айтып чыгышса, айрымдар президенттен кечирим сураганга чейин барышкан. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азыр жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы Тажикстан акыркы учурларда кыргыз-тажик чек арасында абалды атайын курчутуп жатканын билдирди. Батукаевдин иши боюнча мурдагы башкы прокурор Аида Салянова менен Шамиль Атаханов көрсөтмө берди. Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяхунун соту 24-майда Иерусалимде башталды. Чехияда сыртта беткапсыз жүрүүгө уруксат берилди. Кыргызстанда абакта жаткан 94 кишиге паспорт берилди. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит.org сайтында да бар. Имейл аралык баян. АКШ президенти Дональд Трамптын коопсуздук боюнча кеңешчиси Кытай Гонконгду өзүнө кайтарууга аракет көрсө санкциялар салынышы ыктымал деп эскертти. Жекшембиде шаар полициясы демократиячыл демонстранттарга каршы күч колдонгон. 21-майда Кытайдын эл аралык эл өкүлдөрүнүн улуттук жыйынынын күн тартибине Гонконгдо улуттук коопсуздукту камсыздоо боюнча мыйзам долбоорун кароо маселеси киргизилген. Айнура Жекше кызынын баяны.
24-майда карантинге карабай көчөө акциясына катышкан миңдеген киши Кытай бийлигинин шаардын автономиясын чектөө планына каршылыгын билдирди. Эпидемияга байланыштуу Гонконгдо 9 кишиден көп чогулууга тыюу салынган. Полиция демонстранттарды жаш агызчу газ, суу бүркүп кууп таркатты. Жума күнү ишин баштаган Кытайдын эл өкүлдөрүнүн улуттук жыйынынын күн тартибине Гонконгдо улуттук коопсуздукту камсыздоо боюнча мыйзам долбоорун кароо маселеси киргизилген. Мыйзам долбоору Кытайдын чалгын кызматтарына шаарда иш алып баруусуна жол ачат. Сепаратизм жана зомбулукка туруштук берүү үчүн улуттук коопсуздук тууралуу мыйзам керек экенин Бейжин бийлиги апрелде билдирген. Кытай былтыр жайда болгон нааразылык акциялар автономиядагы мыйзам үстөмдүгүнө сокку урду деп эсептейт. Сунуш кылынып жаткан мыйзам биринчи кезекте эки нерсени эске алат. Гонконгду Кытайдан алыстатууну, эгемендикти көздөгөн көз карандысыздык кыймылы жана терактар. Деди ишембиде Гонконг администрациясынын мурдагы башчысы Кытайдын элдик саясий консультативдик конференциясынын вице-президенти Лянь Чжэньин. Бейжин COVID-19 илдетине каршы күрөштү да улуттук коопсуздук чөйрөсүнө камтыган. Жекшемби күнкү сессияда сүйлөгөн Кытай тышкы иштер министри Ван И документти дароо жактырууга чакырды. Бейжиндин планы аймактын өзгөчө статусуна шек келтирет жана Вашингтон менен пикир келишпестиктерди тереңдетиши ыктымал. Кошмо Штаттар Кытайды жаңы мыйзам долбоорун таңуулагандыгы үчүн айыптады. Мамлекеттик катчы Майк Помпео ал жолу Кытай айтып келген кеңири автономия убадасын көмүп коет. Жергиликтүү мыйзамдарга каршы келет жана жашоочулардын пикирин эске алган эмес деп билдирди. Кытайдын бул аракетин эл аралык укук коргоочу уюмдар, чет өлкөлүк өкмөттөр жана айрым бизнес өкүлдөрү айыпташты. 24-майда Ак Үйдүн коопсуздук боюнча улуттук кеңешчиси Роберт О'Брайен Кытайдын аракеттери 1984-жылы Британия менен кол коюлган келишимди бузаарын айтты. Келишимге ылайык 97-жылы Гонконг өзгөчө укуктарга ээ, демократияга жана эркиндикке кепилдик берилген атайын аймак катары Бейжиндин карамагына өткөндөн кийин шаарга кеңири автономия берүү каралган. Бул жерде көптөгөн маселелер бар. Гонконгдун саясаты тууралуу 92-жылкы акт. адам укуктары жана демократия тууралуу 2019 жылкы мыйзам экөөтүн мамлекеттик катчынын Гонконгдо автономия сакталууда дегенди тастыктоосун талап кылат. Менимче азыркы шартта андай болбойт. Өзгөчө мыйзам өтүп кетсе, Помпео тастыктай албайт. Андай болбосо санкциялар жана башка кесепеттерге жетиши мүмкүн. Кытай Гонконгду бир өлкө эки система формуласына ылайык башкарарын, ички саясатына келгишпей турганына убада кылган. Өткөн жайда Гонконгдун бийлиги кылмышка шектүүлөрдү Кытайга экстрадициялоо тууралуу мыйзам кабыл алууну чечкенде шаарда массалык акциялар тутанган. Жергиликтүү администрация ошондон кийин долбоорду артка кайтарып алганы менен демонстрациялар тынчыбай, Кытайдан көбүрөөк эркиндик алуу, кармалган активисттерди кое берүү ураандары жаңырып жатты. Бирок коронавирус эпидемиясы башталгандан бери акциялар токтоп калган. Айнура Жекше кызы, Прага.
Коронавирус диний жайларды каражатсыз калтырды. Карантинден элет дүйнөсү утту. Ушул жана башка дүйнөлүк басылмалардагы макалаларга Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Financial Times гезитинин аналитиги Генри Мэнс пандемия маалындагы диний жайлар алардагы жөрүлгүлөрдү талдаган макала жарыялады. Анда англикан, католик, баптист чиркөөлөрүнөн тарта синагогалар, мечиттер, мусулманчылык менен христиандыктын вирус маалында өзгөргөн абалына себеп салган. Миңдеген жылдардан бери диний сыйынуулар, ишенимдер адамдарды бир жерде көп санда топтоого багытталып келген. Сыйынгандар канчалык көп болсо, ынанымдын күчү ошончо күчтүү деген түшүнүк өкүм сүргөн. Каплет жайлаган коронавирус пандемиясы жөөттөр менен христиандардын пасхасы, мусулмандардын рамазанына дал келип, карантинден айынан миңдеген жылдык майрамдар мурдагыдай белгиленбей калды. Мындай болот деп эч кимдин оюна келбесе керек деген автор пандемия талап кылган оочолонуунун айынан жамааттык диний сыйынуулар эми онлайн дүйнөгө көчкөнүн, интернеттен дуа окугандардын саны чиркөөгө баргандардан бир топ эсе көбөйгөнүн кошумчалайт. Маселен, 1990 жылдан бери англикан чиркөөсүндөгү Альфа сыйынуу бутагын жетектеген Ники Гамбл 7 апталык нике курсуна чиркөө 80'den 100'ге чейин эле түгөй келсе, карантин маалында интернеттен 5,500 түгөй качканын айтат. Пью изилдөө борбору америкалыктардын 1/4 бөлүгүнүн диний ишеними карантин маалында өзгөчө бекемделгенин аныктаган. Католик чиркөөсүнүн кечили Мэтт Уильямс коронавирус пандемиясы аны Кудайга өзгөчө жакындатканын, мурдагыдан да көп дуа окуп баштаганын айткан. Бирок медицинага ишенбей, динди чануу пандемия маалында болуп келген. Маселен, 1918 жылкы кара тумоо учурунда католик чиркөөсү вирусту Кудайдын жазасы катары кабылдап, ооруканадан эмес, чиркөөдөн даба издегиле деп үмүттөгөн. Мурда кийин смартфон колдонбогон кечилдер, динаятчылар маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнатын, сыйынууларды онлайн өткөрүшүүдө. Башында кыйналганы менен азыр алардын көбү бул жөрүлгөнү пандемия бүткөндө да улантаарын айтышууда. Себеби интернет аркылуу сыйынууга адамдар чиркөөгө келгенден көбүрөөк катышат, географиялык аралык эч кандай таасир этпейт. Анан калса адам өз үйүндө олтуруп алып сыйынуу, чиркөө же мечитте бирөө карап тургандагы абалга караганда алдаганча жеңил. Карантин мусулмандарды да өзгөрттү. Жыл сайын 2 миллиондой адам зыяратка барган Мекке жабылып, ажылык сапар эми качан кайра башталары белгисиз. Диндин эң башкы жөрүлгөлөрүнүн бири маркумду акыркы сапарга узатуу. Коронавирус мына дал ошол жөрүлгөнү жокко чыгарды. Мусулманчылыкта көп жерде каза болгон адамды кадыр барктуу улуу кишилер жууп кепинге ороп жерге коет. Дал ошол улуу кишилер вируска кабыл алабы деген коркунучтан улам Британияда 80 жаш адамга сөөк жууганды үйрөтүштү. COVID-19 ошондой эле диний кирешенин да жолун буду. Чиркөө, мечиттер, синагогалар, эл берген каражат, той торопо, жаназадан түшкөн акча менен камсыздалчу. Британиядагы чиркөөлөрдүн бири ал тургай акыркы 2 айда светке, ижара акысына акча калбай калган жарыялады. Анткени менен динаятчылар пандемияларга чоң сабак болгонун, баалуулуктар өзгөргөнүн айтышууда. Рим папасы Франциск атактуу чиркөөдө жалгыз отуруп сыйынганы менен сыналгы жана интернет аркылуу дүйнөдө ага миллиондогон киши кошула алды. Ар башка дин лидерлери белгилегендей, азыр адамзаттын алдуусу алсызына жардам берчи учур келгенин жазган автор. Париждеги Сорбонна университетинин саясаттануучусу Кристоф Галиен Фигаро басылмасына COVID-19 элет жашоосу бир топ утканын жазып, вирус күн сайын адамдын алсыздыгын далилдеп, өндүрүш, технология, финансы системаларынын ийкемдүү болушун шарттоодо. Франциянын айрым активдүү атуулдары карантин маалында өлкөнү агрардык багытта өнүктүрүүгө белсенди. Ушундан улам элеттик доор башталды десек болот. Коронавирус дүйнөдө мурда өкүм сүргөн бактылуу жашоону шаарда гана курууга болот деген түшүнүктөрдү жок кылды. Пандемиядан улам шаардыктар айылга кача баштады. Себеби турмуш өтө кымбаттап, иштөө шарттары өзгөрдү. Адамдар мурдагыдай кеңседе отурбай эле кайда жүрсө да ишин бүтүрө алары билинди. Карантин толугу менен шаардын жашоосуна гана тиешелүү нерсе. Вирус жайылат, эл көп деген коркунуч калаада эле болот. Айылда эркиндик бар. Ошондой эле саламаттыкты калыбына келтирүү, сергек жашоого шарттар жетиштүү. Санариптешкен жашоо, бийик технологиялар азыр Францияда элетте жашоонун баркын көтөрдү. Франциянын айылдарындагы агрардык мүмкүнчүлүк эски континенттеги башка өлкөлөргө да өз жемишин берет. Буга кошумча жумушчу орундар жаралып, туризм да өнүгөт. Андыктан эми элетке маани берүүгө убакыт жетти деген бүтүм жасайт париждик серепчи. ТРТ World каналынын вебсайтына Туран Гафарлынын Өзбекстандагы орус тилинин статусуна байланыштуу блогу жарыяланды. Анда автор Орусия бул өлкөгө өз таасирин тил аркылуу жасап жатканын баяндап, 2019 жылы Өзбекстандагы 20-дай коомдук ишмерлер, өнөр адамдары Ташкентте Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугуп, орус тили Өзбекстан үчүн өтө маанилүү экенин айтышкан. Колониалдык түшүнүктөрдү орус тилин жактоочуларды Кремль өз максатына колдонуп жаткандай, Борбор Азиянын бир катар өлкөлөрү, анын ичинде түрк тилдүү Казакстан менен Кыргызстан орус тилин расмий тил катары кабыл алышкан. Калкынын саны эң көп Өзбекстан азырынча орус тилине бул макамды бере элек. Тескерисинче, мамлекеттик иштерде өзбекче сүйлөбөгөндөргө $44 $100 чейин айыппул салынарын жарыялады. Анткени менен Орусия башында турган Евразия экономикалык биримдигине Өзбекстан байкоочу катары киргенден тарта Орусия тил жагынан экспансиясын күчөтө баштады. Орусча өткөн иш-чараларды каржылап, орус тилиндеги окуу китептерин өлкөгө байма-бай жиберүүдө. Өзбекстандын 2 миллионго чукулатуулу Орусияда миграцияда жүрөт. Ошентсе да эгемендиктин башкы символу эне тили экенин Өзбекстандын эли жана бийлиги эстен чыгарбаса деген ойго басым жасайт автор. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек сөз дайыра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлыбек Дүйшеев баяндайт.
Ит деген сөзгө уланган сөздөрдүн маанисин айталы. Ит жатак деген сөз бар. Көчмөн доордо кыргыздар жайлоо кыштоолорго боз үйлөр менен көчүп жүргөндүгү белгилүү. Ошондо боз үйдө мындайраак жерге жатып жүргөн иттер жаткан жерин карайтып такырайтып жиберген. Ошондон улам карын шамал учуруп такырайып калган дөбөлөрдү кыргыздар ит жатак деп атап коюшкан. Ит балдак деген бар. Колдорун суудан чыгара кулаш таштап сууда сүзүүнүн ыкмасы. Ал жигит ит балдак урганды жакшы билет экен дейт. Бул чабак урганды жакшы билет экен деген маанидеги эле сөз. Ушул эле сөз арышын кире таштап улам кызый чуркап келаткан күлүктөргө карата да айтылган. Жаныбарым тай тору ит балдак уруп катуу чуркап алыптыр дейт. Ит арка деген сөз бар. Ынтымагы жок, ырыкы жок, бирдиктүү эмес дегендикти түшүндүрөт. Биздин ыйманы ырысы төгүлүп турган элди ар кайсыл жактан кирген диний агымдар 30 жылга жетпеген убакыттын ичинде ит арка кылып салды дейт. Ити май жебеген деп коет. Чириген бай, байлыгы ашып ташыган адамдарга айтылып калган сөз. Аны деле эч ким билчү эмес. Демократия келген ушул 30 жылдын ичинде ити май жебеген байлардын бирине айланды дейт. Итаяк кечирүү деген бар. Көз тийбесин деген ишеним менен баланы итаяктан аттатып, аны начар, бирөөлөрдүн суктанаарлык, көзгө урунаарлык эчтекеси жок итаяктан аш ичкен эме деп көрсөтүүгө багытталган ырым жөрөлгөсү. Жалгыз бала деп итаяктан кечиришти дейт. Ит куйругун түйүштүрүү дейт. Бири бирине араздаштыруу, каршылаштыруу, бузукулук иш кылуу. Анын атын укканда эле аа Кудай албагыр, баягы ит куйругун түйүштүрмөйүн жөн жүрбөгөн эме турбайбы дешет дейт. Иттен илгери кишиден кийин деген сөз бар. Эл катары орточо турмушта эмес, эптеп септеп күн көргөн деген мааниде. Азыр элдин арасында иттен илгери кишиден кийин жашап тургандар да жок эмес. Адегенде ошолордун дарегин аныктап чыккыла дейт. Ит терисин башына каптоо деп коет. Аябай ызалап, кыйнап, кордук көрсөтүү. Агасынын көрбөгөнү көрүп олуптур. Мал сыяктуу мамиле кылгандар анын ит терисин башына каптаптыр дейт. Иттин арткы жыйрагындай деген бар. Кебети кешпири кеткен, өтө начар деген мааниде колдонулат. Эмне эмнеге чакырып келдиң? Иттин арткы шыйрагындай кылып деп капа болду дейт. Ит өлүк кылуу деген бар. Абдан уят кылуу, абийирин кетирүү, маскаралоо дегендик. Элдин алдын алып чыгып ит өлүк кылды дейт. Дагы бир түрү кылмышы бар экенин далилдеген соң акыресттен таңгы часабо деп күлө көк ала койду сою. Жалгыз саап ичип турган уюну урдап кеткен үчүн таш башаттыктар аны итөлүк болгончо таш баранга алышты дейт. Иттен чыгаруу деген бар. Эптеп жөнөтүү, куружоп айтуу, алкамыш болуп жолго салуу. Жөнөлө ишенип барыппын көрсө мени иттен чыгарып салыптыр дейт.
Шелибек Дүйшеевтин баяны менен Азаттык радиосунун 25-май күнкү таңкы уктурууларын жыйынтыктайбыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуш кылдым. Үн режиссер катары Канат Карымшакап иштеди. Саламатта калыңыз.